Godātie kolēģi, sāksim Saeimas 2021. gada 7. janvāra 3. attālināto ārkārtas sēdi, darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 889 LP 13, iesniedzējis ministru kabinets, un alternatīvais likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 894 LP 13, kuru iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Tātad komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze un kolēģi, sveicināti sēdes skatītājiem, laimīgu un veselīgu jauno gadu visiem. Šodien Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numurs 889/LP13. Likumprojekta mērķis ir ieviest iekšzemē pievienotās vērtības nodokļa 0% likmi COVID-19 vakcīnu un COVID-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādē, kā arī pakalpojumiem, kas cieši saistīti ar šādām vakcīnām un ierīcēm, lai tādējādi nodrošinātu piekļuvi un piekļuvi COVID-19 vakcīnu un COVID-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm par samērīgākām izmaksām. Ar likumprojektu arī tiek veikts tehnisks precizējums attiecībā uz regulējumu atsauci, un paredzēts arī precizēt atsauci par PVN 0% piemērošanu. Un ņemot vērā COVID-19 pandēmijas saistības ar situācijas sensitīvību, direktīva 2020 ir jāpārņem Latvijā pēc iespējas ātrāk un atbilstošāk Latvijas situācijai, lai nodrošinātu kad COVID-19 vakcīnu un diagnostikas medicīnas, ko ierīču piegāde, kļūst lētāk. Komisijā lēmām izstrādāt komisijas alternatīvo likumprojektu priepriekš minēto, lai paredzētu arī pārējais noteikumos normu, kas nosaka atpakaļ ejošu spēku ar 2020. gada 25. decembri noteikti 0% likmi šīm vakcīnām, vakcīnu piegādēm un citām iepriekš minētajām ierīcēm un pakalpojumiem. Līdz ar to komisija šo likumprojektu aicina noraidīt.
Kolēģis atgādina, ka debatas par abiem likumprojektiem notiek kopumā, un šobrīd ir iespēja pieteikties debatēs. Debatēs neviens no deputātiem nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 22, pret 58, atturas 5, likumprojekts ir noraidīts. Komisijas vārdā turpina ziņotājs.
Un tātad, paldies, tātad kā jau minēja, komisija izstrādāja alternatīvo likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā 894/LP13, iekļaujot šo normu ar atpakaļojošu spēku, nosakot, ka no 2020. gada 25. decembra var jau noteikt 0% likmi vakcīnu piegādēm un citām iepriekš minētājiem ierīcēm un pakalpojumiem. Un komisija arī lēma atzīt šo likumprojektu par steidzamu, aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību komisijas vārdā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 894/LP13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturis nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt komisijas alternatīvo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 894 LP 13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisijā lēmām par to, ka likumprojekts izskatīt otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, un līdz ar to komisijas vārdā arī lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Paldies, lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Ja kādam ir iebildumi, lūdzu pieteikties. Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 894 LP 13 otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputātu Normunda Žunnas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāji, pirmā kārtām jau sveicienus jums nesenajā jubilejā. Otrām kārtām es skatos šo sadaļu amatpersonu apstiprināšana un skatoties šo trešo Saeimas sēdi šodien sasaukto, es biju pilnīgi pārliecināts, ka mēs šajā sadaļā balsosim par visu iespējamo, bet nu katrā ziņā ne jau par Normunda Žunnas atsaukšanu vai kāda cita deputāta iekļaušanu kādā no Saeimas komisijām. Manuprāt, šobrīd daudz svarīgāks jautājums ir ministra apstiprināšana, jo mēs dzīvojam ar valdību, kurā ir veselības ministra amata pildītājs, ir cilvēks, kas to nevēlas darīt. Un šajos apstākļos tas nepieņem, un tāpēc es aicinu šajā sadaļā maksimāli ātri iekļaut jautājumu pie jaunu ministru apstiprināšanu. Paldies.
Paldies, kolīdzi no valdības saņemsim dokumentus. Šis jautājums tiks iekļauts Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Normunda Žunnas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsosim. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Evas Mārtužas atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Evas Mārtužas atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 90 pretatturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Normunda Žunnas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Normunda Žunnas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 91 pretatturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Evas Mārtužas ievēlēšanu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Evas Mārtužas ievēlēšanu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsosim. Par 91 pretatturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Man jūs jāinformē, ka gaidām informāciju no valdības, gaidām dokumentus no valdības saistībā ar veselības ministra apstiprināšanu amatā. Kolīdz tos tiks saņemsim, tiks sasaukta Saeimas sēde, par ko mēs jūs informēsim ar īziņas palīdzību. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, bet vēl mēs esam saņēmuši deputātu jautājumus. Deputāti Dombrovskis, Gobzemes, Valainis, Tavars, Stepaņenko iesnieguši deputātu jautājumu par higieniskām auduma maskām kā obligāto pretvīrus pasākumu skolās, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Švecova, Gobzemes, Valēnis, Tavars, Stepaņenko iesnieguši deputātu jautājumu par vakcīnu pret COVID-19 iegādi un vakcīnu ražotāju pārstāvi dalību imunizācijas valsts padomes sēdē, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Līdz ar to šā gada 7. janvāra 3. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu un gaidām informāciju no valdības.